Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem novoročního, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Kudy se bude ubírat sváteční zamyšlení? Bude o našich přáních, obavách i naději. Dobrý poslech.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Na prahu nového roku se asi drtivá většina z nás ohlíží za tím rokem uplynulým. Ačkoliv napadá mě, pane Krausi, je to vůbec dobře?
Ano, ona i v osobním životě si často kladu otázku, nakolik se mám dívat zpátky. S lehkou nostalgií? A nebo je to spíš, mám porovnat, co jsem jaksi zvládl, nebo co méně? Jen v duchu, než bych to někam šel hlásit. A nevím, jestli to neplatí pro nás, pro všechny v jistým smyslu. Byť zase se popírám, dávejte pozor, jak se popírám, protože nás trápí, když zapomínáme historii. Jsou určité věci, ale to není minulý rok. To znamená, jsou okupace, jsou války, jsou zážitky z toho plynoucí, jsou knihy, které paměti, které o tom vyjdou. A pak je otázka spíš, jak my se ohlížíme, ale hodně daleko zpátky, 20, 30 let víc, jestli jsme schopni to ohlednutí předat dál těm následníkům. To si myslím, že toto ohlednutí je důležité.
Často slýcháme, že při tom ohlížení se do té vzdálenější minulosti máme tendenci idealizovat minulost. Máte ten pocit?
Asi určitě, protože minulost znamená věkový posun, že jo, u nás, jak to teď sedíme. Byli jsme mladší, měli jsme taky jiný druh energie, jistý druh, mluvím o sobě, bláznovství, víc snů a méně reality. Čili to já myslím pro člověka je přirozený, že se tak trošku ohlédne. Ale sám za sebe nemám rád ohlížet se za každým detailem. Spíš, ono to zní divně, mě z hlavy nevymizí třeba. Rád se podívám opět na dokument Válka, jo, nacistická okupace, 68. rok, čin Palachův, Zajíců a těch dalších. To je, myslím, důležité ohlednutí. Jsou věci, kde se ohlížet máme dál, dozvídat se, co jsme nevěděli o nich. To se mi děje bohužel doteď, že se dozvídám stále, co jsem netušil a nebo neměl příležitost přístup k tomu. A pak jsou malichernosti, drobnosti. To bylo loni, jak mě bolela hlava na toho Silvestra, nemohl jsem to oslavit, no tak to jako je zbytečný, že jo.
Otázka je, co nám utkvívá vůbec, no, že, v té naší historické paměti.
No, co nám utkvívá a co si musíme, mám někdy pocit sám se sebou, osvěžovat. Třeba mě někdy napadne, sáhnu po nějaký knize, ten život těch mých rodičů, předků a předpředků, prepředků, a najednou vám jedu krajinou, pořád někam jezdíme, projíždím se krajinou řepky žlutý a myslím na dědu, na to, jak přemýšlel, já byl malý kluk na venkově, zasadit vojtěžku nebo něco jiného, protože tam jsou nějaká pravidla, kdy ta půda potřebuje za to či ono. Najednou vidím, jak měl zápisníček a tam měl napsáno přesně, kolik prodal husího sádla, kolik prodal jablek. A já ho vlastním, ten zápisník. Já jsem pak o tom po letech s odstupem, když jsem trošku dospěl, tam jsem byl jako dítě za války, psal a tam vidíte strašně hodně práce na to, aby se žilo, aby rodina fungovala. A to je něco, co by se nemělo zapomínat. Já to řeknu ještě jinak, nedávno zesnulý pan Helmut Schmidt, státník, jehož jsem si velice vážil a rád se na něj díval a čet, pravil takovou stručnou větu, maje na mysli Německo. Obávám se, že se nám vede příliš dobře. Ono je dobře, že se nám vede dobře. Ono je taky dobře, že se nám vede líp. Už těm před námi a dál i osud, abych to tak řekl, možná i těm po nás. Ale nemělo by se to ztratit v našem vědomí. To už není paměť, to je podvědomí.
Vy máte mimochodem také obavu z toho, že se nám vede dobře.
Já ji nemám. Já ji nemám do chvíle, než se dočtu, uvedu příklad, který není odtud. Díval jsem se opět, to bylo v Německu. Jak víme oba, znáte tu zem velmi dobře, je to sociální stát, který po válce vyrostl do kvalitní. Ano, můžeme říct společnosti, která žebráky nevidíte, že jo, minimum, to je dobře. Ta žena, která dostává podporu docela slušnou a během 4-5 let už 6krát odmítla práci, to mě zneklidňuje. To je možná to, co myslel bývalý pan kancléř a velký politik Helmut Schmidt.
Když jste hovořil o dědečkovi, také jsem si vzpomněla, že jsem vlastně našla po mém otci velkou knihu Sešit, ano, ve kterém si psal každé jedno vystoupení, každé jedno představení, které odehrál, všechny premiéry, postavy, které stvárnil. Máte také nějaký takový diář, kde si třeba píšete, jak to vidí, kdy jste byl naším hostem, pane Krausi, nebo setkání se čtenáři?
Ne, já na to odpovím, já mám ženu. Já jsem úplný lajdák a já na toto nejsem, jsem si toho bohužel vědom. Občas musím vyřizovat věci úřední, které na mě připadnou, nemůže ona dělat všechno. Já mám ženu archivní, to jest, ta prostě archivuje, někdy mám strach, aby nezačala psát už to, co ještě nebylo, ale ona sleduje data, údaje. Zrovna nedávno mě předložila takové papíry, na které jsem zíral s úžasem a nepředstírám, jak vznikly některé mé knížky, a já povím, a jakže to dlouho trvalo? No tohle ti trvalo 20 let, než se s tou vrátil, 25. A to řekla, protože jsem mi říkal, ty na to máš zásluhu, já jsem to nechtěl, bál jsem se těch 10 těch starých papírů a ty jsi mi řekla, zkus to, podívej se na to. A já nechtěl, čili ona ví i tu genezi, to já vůbec nevím.
Můžeme, když jsme hovořili o tom, jak je dobré, nebo v čem je dobré podívat se do minulosti, zase ten pohled dopředu, do té budoucnosti, můžeme ji skutečně nějak ovlivnit?
Já věřím, vypadá to idealisticky, na takové to pragmatické, na ty malé krůčky, na ty kapičky, na toho Čapka, chcete-li. Nahlednete-li do apokryfů nebo některých knížek Karla Čapka, baj do těch povídek z jedné, z druhé kapsy, a do jeho názoru, do jeho fejetonu, kdysi otištěných v Lidovkách, on někdy za to byl také, ne vysmíván, ale kritizován, on viděl to malé dobro. A on ovšem měl jednu, neříkám výhodu, vlastnost, on věřil v to, že člověk je dobrý v podstatě. Já mám pocit, že jsem černobílý a se mnou většina lidí. A že jen můj rozum chrání mě, aby ta černá nepřevládla, aby to byla ta bílá. Že máme všichni takovou nějakou inklinaci k tomu i onomu, že záleží na naší sebekontrole. Když se odstnete na křižovatce, takové pomyslné, kde je semafor, a je to křižovatka vašich osobních představ o budoucnosti, vašich snů, v rodině, s manželem a tedy, s dětmi, tak je tam zároveň jedna z těch cest, která je kříž, a to je realita. A teď jde jenom o jedno, mít knoflík na ten semafor. To nemůže nechat žádný policii. Mě to trošku připomíná přechod přes cestu, když tam máme to tlačítko, že si můžeme zmáčknout. To my si zmáčkneme a ta auto obvykle, že jo, zastaví. Tohle to závisí na nás. A ty kapičky, z toho bych si nikdy nedělal hlavu, protože je nás dost a to malé, ono to malé může být v uvozovkách i větší, neříkám velké. To, co děláme v životě, za prvé tedy považuji za úžasně důležitý, komu z nás se poštěstilo a poštěstí, dělat práci, která nás baví. Protože já poznám i pekaře v Paříži jako tady, kterého baví vstávat ve 4:30 a kvůli mně a ostatním dělat bagetu. Jestliže se ještě dokáže usmívat tu 8:30, kdy už cítím, že přijde jeho paní, je to malá boulangerie, aby ho vystřídala, musí si jít lehnout, tak si říkám, seš výborný. A nemusím říkat ten dramatičtější případ lékařů, když jednou projdete nemocnicí a vidíte, co se děje v noci, jak vstávají sestry, jak odhazují deky, kde pospávají. Když vidíte pány doktory, předtím, než mnoho hodin stojí nad námi, aby nám tu mašinku dali dohromady, ten chod toho motorku, a zase v 6 hodin dobré ráno slyším toho pana profesora, tak odtamtud vycházíte s pocitem, chlape, ty to máš dobrý.
Zpět k té křižovatce, pane Krausi. Víme tedy, kam jedeme?
Já myslím, že to musíme najít a že to trvá. Když jsem byl mladý, tak jsem nosil baret na křivo a myslel jsem si, že se vrhnu na nějaké umění. Ledva jsem malinko dospěl slovo umění, jsem škrtnul ze slovníku, protože mě došlo, že byly také Michelangelové, Leonardové, Mozarti a teda, to bych tady mohl sedět půl hodiny. Čili došlo mi, že bude lépe říkat volná profese, o něco se snažit. Ale my to musíme hledat. A to hledání nějak trvá. A na to si myslím, že je mládí. Mládí je tu od toho, aby člověk, dnešní mladý člověk to má ještě snažší, mohl i vyrazit do světa, jet na stáže, vidět tuhle zemi zvenčí, což znamená, že nějaký čas bude strávit někde v zahraničí. Tam najednou přijde na to, co mu tam chybí a co doma má. To je první věc. A tam objeví, co doma třeba není a co by být mohlo. A z toho se dostane k tomu, jestli by náhodou k tomu nemohl přispět. Víte, já to vidím jako řetězovou reakci mladých lidí. Ať jsou vyučeni nebo budou, ať jsou dostudováni nebo končí, vyrazit, opustit to, co je nám známé a pustit se maličko do neznáma. No.
Nakolik vás formovaly zkušenosti právě ze světa?
No, já jsem se tam našel. Ono to zní, že to přeháním. Já jsem se tam našel v té základní otázce, že jsem si řekli jsme si, tak, a teď od nyní budeme zodpovědní sami za sebe. Jak se nám co podaří, nepodaří, jak se do toho pustíme, jak dlouho to bude trvat, uživíme se, budeme schopni pokračovat v tom, co nám vyhovuje, co nás těší, protože odchodem, to byla trošku atypická situace, neodcházel jsem z Dánska nebo ze Švédska do Ameriky, nejbrž z tehdejšího Československa a zde panovala, řekněme, jistá omezení a ta jistá omezení u mladého člověka velmi snadno vyvolají i alibi, protože člověk může říct, jo, kdyby nebylo té kontroly, jo, kdyby nebyla ta cenzura, jak já bych to tady rozbušil svým rozumem a svými myšlenkami. Já zažil takové přáteli, kamarády malíře, bušili do stolu, pili pivo, tamhle u křižovníku říkali, kdyby to já to rozpoutám a někteří potom to zkusili a nerozpoutali to. Čili mě to pomohlo.
Zůstal ten baret pořád nakřivo.
No, člověk by jim byl přál, aby dospěli k nějaký spokojenosti, že něco jaksi vytvoří hlavu. Ale to není tak jednoduché, protože ta cesta, když nejsme tam, co jsme se narodili, tak se lecos změní. To není jenom to, že někam popoletíme, popojedem, je to jazyk, je to nové prostředí, je to společnost, která má jiné návyky, jiné rituály. Vy tam jste a říkáte si, Ježišmarja, má ten můj evropský způsob života ten jediný? Jaký mám důkaz? Teď oni taky žijou, mají děti, mají rodiny.
Nejlepší je oprostit se od předsudků.
No, zcela určitě. Ty si nosíme v sobě, že jo, máme určité předsudky, ale my se jich těžko zbavujeme. Dokud jenom se dočítáme zprávy médiích, ani jako turista to nemůžeme poznat. Protože jako turista to je krátká návštěva. Proto říkám, že pro mladého člověka, já vím o lidech, kteří jsou na Sejchelách, na Maledivách, mladší lidi, a nějaký rok tam pracují, jsou to Češi. Jedna dělá nějakou zavlažovací techniku, zahradnictví. No to je úžasný. Dokud není rodina, dokud není nějaká hromádka dětí, proč by neskusili něco, co jim přinese nové zkušenosti a pak zase vrátí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Co tak asi podle vás, pane Krausi, chce občan slyšet na nový rok?
Krásná otázka. Já vám za ní děkuju. Co chce občan slyšet?
Projevy politiků, nebo slova povzbuzení, nebo raději koncert vídeňských filharmoniků?
No, řekl jste skoro asi všechno, co chce slyšet, a koledy a teda, ještě pár máme možností. Ono to vede taky k otázce, že on chce slyšet pozitivní věci, ale my můžeme otočit tu otázku a říct, a co by měl slyšet? A když si řekneme, co by občan nejen chtěl, ale měl slyšet, tak možná by měl přistihnout našeho administrátora, politika, toho, kterého si volil, svého zástupce, jako ve chvíli, kdy onen muž nebo žena nebude myslet na to, že je zase před volbami, na volební kampaň, na procenta statistická, jak je oblíbená, a měl by mluvit bez ohledu na stav své politické strany, spíš jenom o tom, co je, jaké jsou problémy, nezakrývat, co nás čeká. Já jsem si to jednou vyjádřil větou, politik nebo řečník se natolik polekal silného potlesku, že začal mluvit vlastními slovy.
co byste opravdu nerad slyšel?
Občas slyším věci, které slyším nerad. To se bohužel týká zejména politiků. Když vidím, že se snaží v tom zápase o tu záležitost, o ten názor, jak to teda uděláme v pondělí, což chápu, to je jejich práce. A je nesmírně těžká. A když vidím, že se jaksi svezou pod nějakým osočování, že se snaží toho druhého nějakým způsobem retoricky mluvně v řeči diskvalifikovat. Já přece nemůžu nikdy vyjádřit se k někomu a říct, je to muž, který prohrál. To nesmím říct ve volbách. Protože jsou furt ti, kteří prohrávají, co vyhrávají. Záleží na občanech. A jakmile to řeknu jeden z nás, kterému se podařilo zvítězit o tolik a tolik tisíc hlasů, ve Francii by se řeklo se vulgér. To je vulgární. Přece jako kluci a holky jsme už znali heslo sláva vítězům, čest poraženým, že jo?
A co přiznat třeba slabinu v politice? Rovná se diskvalifikace?
Já nevím, psycholog by řekl, do jaké míry to může politik říct. On by nám mě vysvětlili, jste poslyšte, to je riskantní, když on to udělá příliš často, tak ta občana zneklidní, ten si řekne, je, on ten Václav, to není k ničemu, on neví, jestli má zaútočit nebo bránit, jo. On neví, jestli se má spojit tamhle těma nebo těma, ale já myslím, že je způsob, k tomu máme jazyk. Já to teď nemůžu definovat, abychom vyjádřili nejenom tu, nemám příliš rád takovou tu rázovitou jistotu. To zase se vracím k velkým státníkům, zase to byl pan Helmut Schmidt, když on vyprávěl a přiznával, jak těžko se mu vedlo, když byl ten únos toho Schleiera, nebo jo, co to bylo za hrůzu a jak byl nucen jednat. A on to všechno dal na stůl. Nebo odvaha. Když musel jít, ono se to lehce řekne, prosadit něco a šlo zrovna o vyzbrojování, tehdy Sovětský svaz a tak dále, rakety, a on musel jít i proti názorům vlastní strany. Čili ona je odvaha, je slušnost, je jakási míra. Když je to vtipný, když ten člověk udělá žert, tak mu miluje Senát i Kongres, i ten americký.
Když jste se zmínil o osobnostech, tak loni jsme si připomněli 600 let od upálení Jana Husa. Letos zase bude ve znamení 700. výročí narození Karla IV. Co nám dnes vůbec říkají tato a další velká jména naší historie?
To se hezky ptáte, protože já se taky ptám sám sebe, co nám to říká. Samozřejmě, že se díváme na tyto velikány, i na Husa a taky na Komenského. Možná trošku křivdíme Jiříkovi z Poděbrad, protože když se na něj podíváme zblízka, tak to byl taky velký muž v nesnadné době. Otázka je, já si někdy říkám, dobře, teď budeme mít oslavy, budou výstavy, snad více lidí si o tom přečte, ale zároveň, jsem možná skeptik, není to pro mnohé z nás už jen pohádka nebo legenda. Protože já už si umím představit, zažil jsem to, jak někdo sedí u rády a někdo tam pěkně mluví o Karlovi IV., tolky českou historii, máme nádherný pořady a dotyčný popí své vínko nebo kafe a říká, dobře, dobře, Karel IV., prosím tě, ale my teď máme tady problém s našima, jo, politikama. To znamená, ono se to vzdaluje člověku.
A co by nám tedy měli říct?
Ve 14, v 15 letech řekl Jan Lucemburský taťka svému synkovi Karlovi, prosím tě, já mám problémy v té Itálii, tam bude třeba dotáhnout a pořádně to tam dá do pořádku a ty budeš v čele. A Karel IV., já už si to nepamatuju přesně, mu řekl, avšak to nemohu, otče, nemohu vám vyhověti, na to se ještě necítím. Říká se, že v té době už byli 14-letí panovníci dospělí, nebo považováni za ně. Ono to vždycky neklaplo, ono to vždycky nepřineslo jaksi samé klady. Ale byl jeden římský císař, to mě napadá spontánně, a ten už zužoval občany takovými daněmi, že to jeho syn nevydržel. A šel za ním a říkal, tati, ale prosím tě, ty už vybíráš i daň z moči, to snad nejde. No tatínek, že od císařové římští vzal ten tu minci, nevím, co to bylo zač, a řekl, čuchni si, páchne.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Setkáváme se na prahu starého a nového roku, tak mě vlastně napadá, pane Krausi, co je to vlastně rok života?
Rok života. Já si říkám, Kolik máme roku života? Tak máme kalendář, v kalendáři to máme 12 měsíců, máme tam obvykle většina z nás a dovolená červeně nebo zeleně, nebo tam máme narozeniny, svátek, tak to je rok kalendářní. A teď dávejte pozor. To je ta vize, ta představa, příští rok, 2016. Jenže, a co když onemocníme v dubnu? Nebo co když v květnu přijde občan o práci? Nebo. Tam je řada aspektů, které nesouvisí s kalendářem. A to vůbec. Tím, no někdo, aby asi řekl, no nebudu se předem bát, co se stane. No já neříkám, že se mám předem bát, co se stane. Já si jen myslím, že kalendář, že rok života jemu odpovídá v mém pojetí, je ležatá osmička, znak nekonečna.
S čím si budete spojovat ten uplynulý rok 2015?
Já nevím, napovězte. S čím bych mohl?
Uprchlická vlna například.
No, napovídáte správně asi. Ano, je to událost, která nás zasahuje nejen tady, v celé Evropě, ve větší části světa, na Blízkém východě. Všichni o tom hovoří, všichni hledají řešení, někteří pozdě, každý ze svého hlediska.
Jak na vás vůbec způsobí ta záplava komentářů, názoru? Každý se k tomu vyjadřuje.
Únavou, velkou únavou. Já na to mám malou metodu, tu jsem vyvinul v době poslední, a sice terapie holením. Já se jdu ráno holit a jsem pln dojmů, přečetl jsem noviny, slyšel jsem rádio a taky bych zareagoval a takhle nějakým způsobem bych přispěl. Já přece vím toto a ono. A když se doholím, tak je ta myšlenka pryč. Už odpoledne říkám si, jen bys přispěl do toho obrovského zavazadla názorů. Na němž není chyba, že je to mnoho názorů, ale že mnozí dávají rychle najevo, kdo je ten xenofob, kdo je ten nepravý. Do toho vstupují ekonomové a říkají, když bude hodně lidí, tak to bude dobrý, budou pracovat. Já stojím v té koupelně, říkám si, no, lidi budou hodně pracovat taky, aby vydělali, aby konzumovali, až se jim líp povede. Nemá to náhodou limit. A pak přijdou chytří ekonomové a ti řeknou, pozor, to bude trvat, protože když nemáte nic, neumíte jazyk a tak dále, tak to strašně dlouho trvá, než se v té společnosti vůbec nějak zařadíte. Je to hromada názorů a já jen přelétnu titulky, občas nahlédnu, přečtu. Zdá se mi, řešení se teprve hledá, rodí. A nebudu to rozvádět, zda je to pozdě nebo včas, ani jedno. Je to něco neobvyklého, je to fenomén a ze všech stran se zbíhají myšlenky, které mi nevadí. Mě vadí, když každý, kdo má nějaký názor, okamžitě, nebo každý druhý ukáže na druhého, že ten se musí bezpodmínečně mýlit, anebo že je hlupák. To si myslím, že nejde.
Někdo spatřuje v té současné situaci paralelu dokonce s obdobím před první světovou válkou. Jiným, například ministrovi vnitra, připomíná doba, která přichází dobu před nástupem Hitlera k moci. Další nacházejí srovnání či podobenství v karibské krizi ze 60. let. Co vy si o tom myslíte?
Já se zamýšlím nad tím, co jsem zjistil, že kromě tohoto všeho, což vnímám, a nemám moc rád před hitlerovskou dobu těch bojůvek, teď mluvím tedy ne o uprchlících, nebo o teroristech a budu to oddělovat, tak ty bojůvky, které tu byly a už jaksi pomáhali těm nacistům tady narušit tu strukturu toho soužití lidí německého původu a německého jazyka a Čechů, tak to tam cítím. Ale víte co, já tam v tom taky dozvíme se, když se rozhlídneme, že tam je ještě jedna věc, kterou trošku zanedbáváme. Klima se tak mění, že někteří z těch postižených zemí říkají v Paříži, to nikdy neskončí, přátelé, tento proud lidí, protože my už jsme u zdi. My už ty lidi nemůžeme jaksi uživit. I tenhle aspekt tomu patří.
Publicista Zdeněk Velišek mimochodem k tomuto tématu napsal, cituji, zásadní klimatické změně může lidstvo čelit jen zásadní změnou svých hodnotových kritérií a svých ekonomických postupů.
Ano. V dnešním tisku je krásný nadpis. Tam je 150 zástupců zemí se radí o 2 stupních, protože to je asi spočteno, co je třeba udělat. Ale to jsme opět u otázky růstu a konzumu a vývoje, že musíme vyrábět ještě víc. No to jistě, to možná jo, je nás taky víc. Ale někde je jakási možnost. A kdo ji objeví, nebo kdo ti, kteří ji objeví, jeden ji neobjeví, proto se jich tolik sešlo, tak udělají záslužný čin, protože co nám bude platno, když budeme v klimatizovaných prostorech naslouchat večerníčkům a nebudeme smět ani otevřít okno.
S jakým přáním, možná jste ho teď právě vyslovil, vstupujete, pane Krause, do roku 2016?
Myslíte lidem, co bych jim přál?
Ano.
Přál bych jim zdraví, to za prvé, za druhé, za třetí až za patnácté. A potom, to zní zvláštně, jakousi dobrou vůli, maličkej nadhled, nečíst jen černé kroniky. Hledat si, já tomu soukromě říkám, náplasti, jako když se zraníte, trošku dobré zprávy.
Ty, doufám, budou zaznívat také v letošním vydání, jak to vidí spisovatel Ivan Kraus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám a všem posluchačům krásný, šťastný a zdravý nový rok a celý rok 2016.
Má podobně vám a identické přání všem posluchačům.
Děkuji. Naslyšenou se těší Zita Senková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.